Mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Gjatë 15 minutave në vijim, sjellim të ju lajmet më të fundit, si dhe materialet të përgatitura nga kolegët tanë. Fillimisht, ju sjell titujt kryesor të këtij edicioni. Tre migrantë nga Afganistani kanë humbur jetën në një lum afër Gjevgjelis. Presidenti Turk Erdogan thot se Turqia po bëhet shënjestër e sulmeve terroriste. Agjencia e Statistikave në Kosovë funksionon me të dhëna të vjetruara. Për këto dhe të tjera, më gjerësisht gjatë emisionit.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Tre migrantë nga Afganistani kanë humbur jetën në përpjekje për ta kaluar lumin Suvareka afër Gjevgjelis te kufiri me Greqin. Natalia Spirovska Kordiç nga Ministria e Punëve të Brendshme e Maqedonisë ka thënë për Radio Evropa e Lirë se organet e hetuesisë janë në terren dhe se po punojnë në zbardhjen e rrethanave që quan deri te mbytja. Ngjarja ka ndodhur në orën 7:30 të mëngjesit të së hënës, në kohën kur viktimat, dy burra dhe një grua, së bashku me 23 persona të tjerë, po përpiqeshin të kalonin lumin. Personat e shpëtuar janë dërguar në qendrën transitore në Gjevgjeli. Ministri i Punëve të Brendshme i Kosovës Skënder Hyseni gjatë një konference për media ka bërë të ditur se policia e Kosovës është duke vazhduar hetimet intenzive për identifikimin e personave të përfshirë në sulme të bëra ndaj objekteve shtetërore. Ai ka shtuar se nuk do të nxitojë që me çfarë do deklarate të ndërhyjë në një proces hetues që e bën policia e Kosovës në mënyrë të pavarur dhe profesionale. Caki sulmeve të ndërtesave shtetërore dhe veturave zyrtare gjatë mëngjesit të ditës së shtunë kanë qenë edhe zyrat e presidentit së Kosovës Atifete Jajaga. Princi britanik Charles dhe gruaja e tij Camilla do të nisin sot turneun e tyre 6 ditor në shtetet e Ballkanit, përfshir Kroacinë, Serbinë, Malin e Zi dhe Kosovën. Në Kroaci sot planifikohet pritja zyrtare e trashëgimtarit të fronit britanik nga presidentja e vendit, Kolinda Grabar-Kitarović. Vizitat e këtij turneu ballkanik ata do t'i përmbyllin në Kosovë në 19 mars. Bisedimet e paqes për Sirinë të ndërmjetësuara nga Kombet e Bashkuara pritet të nisin sot në Gjenevë ndërmjet regjimit të presidentit sirian Bashar al-Assad dhe përfaqësuesve të fraksioneve opozitare siriane me qëllim të realizimit të një armpushimi kohëzgjat të lëkundshëm ndërmjet tyre. Militantët e Al-Qaidës dhe të Shtetit Islamik nuk janë të përfshirë në marrëveshjen për armpushim dhe nuk do të përfaqësohen në bisedimet e Gjenevës. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Agjencia e Statistikave e Kosovës, si autoritet shtetëror që merret me grumbullimin dhe publikimin e të dhënave zyrtare, po kritikohet nga ekspertët dhe shoqëria civile për mungesë të dhënave të besueshme dhe të përditësuara. Por udhëhec të kësaj agjencie thonë se sipas kalendarit të publikimeve, të dhënat për vitin 2015 do të publikohen në qershor të vitit 2016. Njëherësh ata kanë përmendur edhe mungesën e buxhetit dhe të kapaciteteve njerëzore. Kronike përgatitur nga Nadia Ahmeti.
Agjencia Statistikave të Kosovës është institucion i vetëm shtetëror dhe profesional i cili merret me grumbullimin, përpunimin dhe publikimin e të dhënave zyrtare të statistikave. Pavarësisht kësaj, në faqen zyrtare të kësaj agjencie, statistikat e publikuara në të shumtën rasteve janë dy vite më herët. Faktet për popullsinë, statistikat për indikatorët sociale dhe ekonomike vjetore në faqen zyrtare të kësaj agjencie vazhdojnë të mbesin të vitit të 2014, përderisa indikatorët bujqësor të vitit të 2011. Përveç mos përditësimit të dhënave për ekspert për çështje ekonomike dhe përfaqësues të shoqërisë civile, edhe besueshmëria dhe cilësia e tyre janë larg nivelit të standardeve evropiane dhe kanë nevojë për përmirësim, sidomos në statistikat ekonomike. Safet Gërgjaliu, kryetar në Odën Ekonomike të Kosovës, thotë se mos përditësimi statistikave krijon probleme në përgatitjen e projekteve dhe publikimeve të ndryshme. Pasi thotai, të dhënat janë bazë për projektet dhe efektivitetin e tyre. Vjetërsia atyre shprehetai, përveç problemeve që sjellin në fusha të ndryshme, ato përjetojnë amortizim fizik dhe moral.
Në ekonomi moderne është e pamundur të arrijet progres nëse kulumtimet dhe projektet nuk bazohen në dhëna të sakta dhe eksakte. Në këtë drejtim, Kosova duke paguar një çmim shumë të shtrejtë, sepse si duket statistikat në Kosovë në rend parë janë të vjetra dhe në rend të dytë do thotë nuk e ka një hulumtim empirik që mund të jetë i shkallës së lartë besueshmërisë.
Në anën tjetër, zyrtar të Agjencisë së Statistikave të Kosovës në një përgjigje përmes postës elektronike për Radion Evropa e Lirë kanë treguar se për treguesit ekonomik të popullsisë dhe papunësisë tregon vetëm treguesit e vjetor, për të cilët ende nuk ka të dhënë me të reja vjetore. Hasbie Qeriqi, zyrtare e lartë për komunikim me publikun në këtë agjenci, ka thënë që sipas kalendarit të publikimeve 2016, të dhënat për vitin 2015 do të publikohen në qershor të këtij viti. Ndryshe, ASK-ja publikon publikime për çdo 3 muaj, por jo vjetore. Edhe përfaqësues të shoqërisë civile në Kosovë konsiderojnë se publikimi të dhënave si në aspektin kohor, po ashtu edhe të formatit, ka hasur në vështirësi nga ASK-ja. Berat Thaçi nga Instituti për Studime të Avancuara GAP ka thënë se kjo agjenci, përveç vonesave kohore, publikimi tyre bëhet në formate vështirë të lexuara. Ai thotë se në këtë agjenci ka nevojë për trajnime shtesë të kapaciteteve humane.
Ka pas raste kur janë kontestuar të dhëna statistikore, sidomos sa i përket të dhënave të çështjes së punësimit, mirë po nuk ka pas ndonjë auditim më serioz apo ndonjë verifikim të metodologjisë apo mbledhjes së të dhënave. Kjo është një çështje shumë serioze, mirë po në Kosovë ndoshta nuk kemi të rregulluar që ndonjë kompani audituese të auditojë edhe cilësinë e mbledhjes së të dhënave të Agjencisë së Statistikave.
Ndryshe, gjatë kësaj jave përfaqësueste Bankës Botërore dhe deputet në kuvendin e Kosovës kanë kërkuar nga Agjencia e Statistikave që të publikojë edhe raportet e statistikave për ekonominë jo formale dhe statistikat sa qytetar punson gjatë një viti dhe në cilët sektor. Për të gjitha këto, Isak Krasniqi, drejtori i agjencisë, ka thënë se agjencia ka një progres në publikimin e raporteve statistikore, por sfidën mbetet mungesa e buxhetit dhe kapaciteteve njerëzore. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në kuadër të rubrikës sonë të rregullt për të rinj në Kosovë, Vox, disa prej tyre kanë dhënë mendimet lidhur me respektimin e ndalesës së të rinjve nën moshën 18 vjeç për të mos hyrë në lokalet e natës. Të gjithë të anketuarit thonë se nëse ata duan të shkojnë në klube të ndryshme të natës, atë gjë mund ta bëjnë lirshëm pasi nuk ka kurfar ndalesash në hyrje. Anketën me të rinjtë ka realizuar Arton Kunushevci.
Shenja 18 plus që ndalon hyrjen e të rinjve në moshën 18 vjeçare në për lokalet e natës, siç janë diskotekat, nuk respektohen në të shumtën e rasteve. Kështu thon vet disa të rinj që nuk e kanë arritur ende moshën 18 vjeçare. Në anketën e përjavshme që Radio Evropa e Lirë ka realizuar me disa të rinj, kryesisht të shkollave të mesme, ata pohojnë se mosha e tyre nën 18 vjeç asnjëherë nuk u ndalon natyre hyrjen në ndonjë diskotekë. Erion Shala, 17 vjeç, vjon mësimet në shkollën e mesme Gjingazulli në Prishtinë. Ai thot se të gjithë të rinjet të cilët kanë dëshirë të qëndrojnë në ndonjë diskotekë, nuk u ndalohet asnjëherë hyrja në to.
Nuk kena ashtë disko që nuk lejohen, do me thonë këtë disko të lejohen fmitë, se edhe ata përfitojnë për i porev që i marin.
A lejohet me pi, a duhon?
Po, gjithë shka. Këtë ligjë në Kosovë nuk funksionan.
Erionit thot po ashtu se tek moshatarët e ti aktualisht duhani konsumohet në masë të madhe. Ai tregon edhe për mënyrën se si një iri, nëse nuk ka mundësi të blej një pako me cigare, ato mund t'i siguroj edhe në format e tjera.
Do lokale kam busi me cup, me ebë dhe cen një cup, një cigare, edhe kej fmive ja jepin.
Edhe Mimoza Makollin, nxënëse e shkollës e mesme 28 nëntori, thotë se shpesh të rinë nxënës që kanë më pak se 18 vjetë, duke bler cigare në dyqanet e ndryshme.
Muna me bjerë cigare me cup, qysh kum pa nxënës e shkollës tonë.
Okay, po në për kafeteri, a mundesh me hy diskoteka?
Po.
Ndërka që Shqiponia Jetullahu po ashtu nxënës së shkollës së mesme 28 nëntori në Prishtinë, thotë se shumë të rinj të gjeneratës së saj ndonse nuk kanë mbushur ende 18 vjet, në ditët e caktuara frekuentojnë diskoteka pa kurfar pengesash.
Nuk na ndalojnë asnjëherë. Do me thonë, na i na humë, që ata përfitojnë për neve, ata mujnë me nalumë, për shembul edhe na thonë, kini kujdes në pije ose diçka, po apet vazhdojnë që dënë qaj përsen që në veqet. Ka që do natë gati këtu.
Kurse Iliriana Rama nxënë se vitit e parë të njërës prej shkollave të mesme në Prishtinë rrëfen për festat që kanë të rindë, ku mund të organizojnë për këso lloj lokalesh.
Po, para dhe dite një shuqe e me ka pas dit linjen edhe ka organizu një parte.
Atë ka ndonë e me të ndalu dikosh?
Jo, asnjëherë.
Çfarë pije peni kur delni?
Në zakonisht gjithë pivës në i lëngë.
Të tjertë shokt?
Pinë, bira, po.
Organizata jo qeveritare që merren me trajtimin e përdoruesve të substancave narkotike kanë vlerësime se kohëve fundit vërehet një rritje e konsumimit të duhanit, alkoolit dhe substancave narkotike. Ekspertët thonë se përdorimi i alkoolit dhe substancave narkotike nga të rinjet mund të shkaktojë dëme të rënda në zhvillimin e tyre fizik, mendor dhe moral. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Mbrëm Turqia u trondit nga një shpërthim i fuqishëm në kryeqytetin e saj në Ankara. Bilanci i këtij incidenti përfundoi me 37 të vrarë, 120 të lënduar, disa prej të cilëve edhe në gjendje kritike. Presidenti i vendit Recep Tayyip Erdogan tha se Turqia po shndrohet në shënjestër të sulmeve terroriste. Dëgjojmë kronikën në vim për holsi nga ngjarja e mbrëmshme. Turqia ka kryer sulme ajrore kundër shënjestrave të rebelve kurd në veri të Irakut pas sulmit të djeshëm në Ankara. Ushtria turke përmes një deklarate të lëshuar sot tha se aeroplanët luftarak kanë goditur depote armëve dhe strehimore të pjestarve të Partisë Punëtorëve të Kurdistanit në rajonet Kandil dhe Gara në veri të Irakut. Sulmet ajrore vijnë disa orë pasi 37 njerëz mbetën të vrarë dhe 120 të tjerë u lënduan nga një shpërthim i fuqishëm në mbrëmjen e 13 marsit në Ankara. Ministri turk i shëndetësisë Mehmet Muezzinoglu i dha sot shifrat e reja gjatë një prononcimi televiziv, duke theksuar se tre njerëz të tjerë kanë ndruar jetë për shkak të lëndimeve të rënda. Ai tha se gati 20 persona ndodhen në gjendje të rëndë. Sipas ministrit, të paktën njëri nga sulmuesit është llogaritur në shifrën e personave të vdekur. Presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan tha se Turqia po shndrohet në një vend shënjestër për sulme terroriste për shkak të jo stabilitetit rajonal gjatë viteve të fundit. Ai tha se organizata terroriste kanë për synim shënjestrimin e civilve, sepse ato po humbasin në përpjekjet e tyre kundër forcave të sigurisë. Shpërthimi ndodhi në Guven Park në sheshin Kizilaj, një qendër kryesore transportit dhe zonë komerciale. Televizioni në TV ka raportuar se bëhet fjalë për një sulm vetvrasës. Ky kanal i lajmeve gjithashtu tha se eksplozivët e paketuar në një vetur kanë shpërthyer në afërsi të një stacioni autobusësh në afërsi të parkut. Disa vetura u mbërthyen nga zjarri, raporton televizioni. Kjo zonë ndodhet në afërsi të ndërtesave qeveritare, përfshirë disa ministri. Deri më tash askush nuk e ka marrë përgjegjësinë për shpërthimin, por kryeministri i Turqisë Ahmet Davutoğlu tha se hetuesit janë duke i ndjekur gjurmët dhe se autoritetet kanë informata konkrete lidhur me grupin terrorist që ndodhet prapa sulmit. Ndërsa ministri i punëve të brendshme Efkan Ala tha se emri i organizatës që qëndron prapa sulmeve do të bëhet i ditur posa të përfundojnë hetimet gjatë ditës së hënë.
Bugün akşam saatlerinde Ankara'da, Kızılay'da
një sulm terrorist është kryer me anë të një veture bombë në Ankara, duke shënjestruar civilet në një stacion autobusi. Organizata që qëndron prapa këtij sulmi do të zbulohet pas kryerjes së hetimit, i cili besoj se do të përfundoj të hënën, ka thënë ministri Ala. Ky është sulmi i tretë në Ankara në 5 muajt e fundit, në zona në afërsi të zyrës së kryeministrit, parlamentit dhe ambasadave të huaja, në një kohë kur Turqia po angazhohet në luftën kundër Shtetit Islamik dhe kundër luftëtarëve nga Partia e Punëtorëve të Kurdistanit. Një gjykatë turke urdhëroi një ndalesë për qasje në Facebook dhe në Twitter më 13 mars, pasi pamjet e viktimave të shpërthimit në Ankara filluan të publikoheshin në rrjetet sociale. Ky është fundi i këtij emisioni, edicionet tona të radhës janë në orën 16:21. Të gjitha materialet tona mund t'i gjeni edhe në faqen tonë zyrtare evropaelir.org, e po ashtu edhe në Facebook dhe në Twitter. Unë Valjeta Kosumi dhe Mahir Elshani ju përshëndesim nga Praga dhe ju urojmë një ditë të mbarë.